Radio Okapi.
Bantango Nabeto, Micheline Chouala.
Okapi.
Bote pe matondo mingi na beno nyosome bakama bisika nyoso na Republika Demokratiki du Congo sangu na ulanda ban sangu na betu na nkoki la bubu yai matondo mingi nkufi ya sangu betukeza bisa beno ti mbongo ina babu nkisaka sambu na kubimisa bubu yai kilumbu ya zole mvula mafunda zole na zole mafunda zole na kumi na zole meba sika ve tina manima ya midi mbongo ina vandaka teteve ata na maboko ya bantu ina kwa nasobe sana mbongo ina tango kaka kuzabisa benu ya keleti bubu kilumbu ya zole betuke indula mvula zole batuka pana bampange na beto fwa kakuna na sange na ditoma ina hondaka na karbira na kati bubu basa dilabaku misa awa na mbaza Kinshasa. Na Assemblée Nationale ya vandaka kilumbu ya kundima mambu rapor ya mepesa masambu na visalo ya kupona na kati ya bantuma nkangu mabanza vandaka kusoba sana samu na kukatula to kubikisa biro ina ya Assemblée Nationale. Matondo mingi betuke luta na inda bansangu na kusabisa benoti bubu vilumbu zole ngonda ya sambanu ba bank central ya Congo zafisa kati ya utabasisa mbongo ya impa ya ba franc congolais tinantangu ya midi bank commercial vondaka kinga bisadi na yandi ya tindaka na kunata mbongo inakatuka na bank central ata ba bureau ya change ba umpe vondaka na ntwala midi na mbongo inave Banque centrale, Bongamaka, Mbo TV, Samuna Inki, Samuna Kubasa Mbongo, ina na vandaka kiuvu, betuke na kutala bubu yai, na kulandandinga ya muntu kesa laka bisalwa politike ya nguizani, na ba banque centrale, yandi, sola, yandi solo laka nampangi na beto Nadine Fula, betuke landa.
Nous avons pris déjà des dispositions.
Betu kubikaka nyoso samu na kutani na mbongo. Betu kutanaka na bambuta bankela ya mbongo. Tetentete, betu kutanaka na bankwa bimvwama ya bank. Betu sololaka na kilumbu ya zole. Kasi masolo landakanaka na tango yai. Betu kena kutuba na bank nyoso mebaka mbongo yena. Nini talo benime sadila samu na kukabula mbongo na bank. Na talo kukabudila mbongo konso bank. Betu metala talo ke mona. Nana ya ba kredi nantalu ya kukotisa mbongo na bitini ya nkaka ya zando.
Bapangi bilandi beno simbati mbongo ina ya mpa tabasika nzila mosi na ina ya ba matiti ya 100 francs na ya 500 francs. Beno zabati konso bank kele nantalu na mbongo ina bafana baka na bank central. Mbongo nyoso ke basika ya wikele miliar nana ya ba franc congolais. Na kati na yao bank ya mbaza Kinshasa tabaka miliar zole ya ba franc congolais. Mutini muzabisaka beno na luyantiku bubu. Betuke banza mtindu na mioyo ya mpangi na beto baina kufuaka na sage kuna na nord na sud kivu ba ufuaka na jitoma ya essence ya uvandaka na bilumbu zole mtindu bubu yae kasia uvandaka na mvula mafunda zole la kumi. Betuke landa mutindu ya lutilaka.
Mkinji saliminaka na karcheke ya nyinda na ndambu ya dibulu bazi kaka bantu mingi lenda lunga kama tatu na kilumbu kisumbola. Samu na monikisi ya bantu vukaka na baina bakaka kisumbola ina kilumbu ya hii balenda zimbana ya uve. Kinji ya bamvula zole ya sangi mesalima na kukondwa kufutama ya bantu na sonas. Batu vukaka na baina bakaka pasi ya kisumbola ina metelimina kubakama vini ya banko batulisi ya Sud Kivu na Nkinji ina. Beno fana zabati, mazono, na ntwala Nkinji yai, mkangu ya sangi vandaka na nganji, lozaka matadi na kito tuladi. Toma ina ya dingu ngulo. Bapulisi bulaka masasi na zulu, samu na kumongisa mkangu. Na kutebusa bendo mintima, kisumbula ya sangi salamaka na kilumbu zole ya ngonda ntambodi, ya mvula mafunda zole na kumi. Ilumbu ina, ditoma mosi ya dingu ngulo ya essence, balukaka ya sadisa kisumbula ya lufwa na bantu nkama tatu, pe makumi sambanu vukaka.
Nsangu na mekata kupesa maana jango mama koko kitambi kibambuta mkeza pisabeno dia kati awa na Kinshasa misa salamaka samu na kubanza mioyo na bau na inzo zambi Notre Dame de Fatima na Gombe bampangi ya sake lombaka misa samu na kubanza bampangi na beto ina kufuaka na bilumbu zole na mvula mafunda zole na kumi. Na Kizunga Oriental bafuaka bantu makumi zole mpe iya balwa disaka ba ungolo na bambororo mambo ya isalamaka na bilumbu makumi zole na iya ya ngonda mekatoa kuluta na angari mosi ya libwala kele na territoire ya poko na ba kilometre makumi tanu na nord ya Kisangani. Nsangu yae me ndimama bubu yae na société civile me pesama na commissaire ya district sambu na mwantangu na ba uele. Yani mebwela kutubati mabuta kuluta kama mosi metina na wonga ba umekwenda swama na mabwala ya finakani. Inda nsangu nange aseme maswa.
Na ntola ya mavwanga yae lufwa ya leke mosi mutu ya minkiti ya bwala angari na bambororo ina fukusamaka na ango na ba FRDC. Lufwa yae kumaka na ntangu bantu ya minkiti zole va kwenda na bifulu ya matali ya ntalu kuteka bima na bu. Mosi ya bantu zole ya minkiti yina mebikala bingaka ba FRDC mpi mvita tumbukaka kati ya makesa FRDC ti bambororo. Kulandana na société civile bambororo mingi fuaka. Na mpipa na tangu ba FRDC vutukaka na kanabo bambororo kusaka mingi na bwala angari bulaka masasi fuaka bantu makumi zole mpi lualaka bantu iya. Ntwadisi ya district ya bazole mbuta bona ni mambembe yina mesha misa diambu yai meza visa ndelu zingu ke vutuka mbote maleme malembe na bwala angari mpi mabuta tinaka kele ntangu yai na kuvutukila banzo na bo na lusadusu ya FRDC. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Betu kwenda na kizunga ya Kasai mingi na Kasai Oriental, ONG Assistance Chrétienne au Centre de l'Afrique, mwosi ya ba ONG ke landela kaba iso ya bantu, ACCA na Munkufi, ke zabisati ba uke buka ba iso ya bantu mingi na territoire ya Ngandajika, na nziete lo ba salaka kuna direktor na kizunga ya ONDG. DH, yani monakati na ba lokalite ya nkaka ba metu la ba barrière na territoire ya Ngandajika ba ke kanga kanga bantu mpamba pamba mtangu na kukondwa iswa kuyangisa bau na polisi mutindu mosi. Charles Kelomba na bambuta ya luyalu ya kizunga peina ya polisi samu na kubika nkadilu ya imbi kubikisa nkangu baziete na mutindu kufana kana. Charles Kabash Kabashadi tubaka yao na kinzonzolo ya François Tibelish.
Kubana na Mbujimai na kukwenda na Ngandajika, bitukele na bikaku kuluta iya batulaka na bampulisi ya banjila. Konso ditoma keluta, atako ya kele na mikanda nyoso, yafuwa na pesa mbongo. Yina, itusaka betu diaka, yake lukula na nyinyepia, na bena chileu, bampulisi ya banjila, na bisadi ya transport, kena kusala mtango nyoso. Kolektivite yina, na ya ba kwa mulumba meswa sana na kizunga na beto kulandela mikanda na ntangu ya zole ya tete ya mpipa yina ke ba kwa musu betike na kotelimina beto monaka peki bake na kusosa mbongo na mambu ya makulu beto kena kulumba na banko batu adisa kizunga ki mambu yina manisa.
Rapo ya mvula ya mvimba metala bisalu ya kupona ya mbamaka na lukutakanu ya bantumwa ya nkangu na inzwa kinzonzi bubu ya ina nima ya bambutu pesaka na biuvu pesaka ba pesaka na president ya biro ya komisyon elektoral nasionale independante kulondana na biuvu bantumwa ya nkangu pesaka yandi ya ni pesaka mvutu na ndambu na yandi president ya asamble nasionale obeminaku za pisa kati biro na yandi tazavisa na seni na baluzolo ya bantumwa ya nkangu na bilumbu kena kuiza kansi kuna na inzwa kinzonzi mabanza ya bau vandaka kukavu sana sambu baka tula toba bika biro ina nsangu ya Jacques Yves Molima na inwa ya Adolphine Ngoy.
Beto ya mbakatia ya kulutisa wanakongo ya katuwa kana iti ya Zambi ya megawati makumi nana tango baina kika bulakati ya kuna na Zambi monaka pijina bazo na kabo kila listafu kila ndilakati ya awa natika na betu samu baki tisape tia na ndambu na betu kasi bazi bulaka kisengu ya kupesa nzila na tia na mbalamosi tia futukilaka bisengu na beto nyonso bambanza nyonso lokola likasi lubumbashi kolwezi na bambanza kina mfinakani lokola kambove kakanda na kifusi na kasumbalesa bambanza nyonso ke ya mbakatia ina bibaka. Ya zingilaka batangu zole ya mvimba samu na kufutukila batu nyonso ya bonga. Mbe mbongo mingi vilaka na ndambu ya baina ketimunaka matadi ya ntalu. Samu na kilokola ina kisalu na bau kangamaka. Pediaka tangu ya kufutukila yao. Tia ya zingilaka diaka tangu ya mvimba samu ya buwela kufutukila.
Milembo sarambu na mwanga kalakana fiyo tumeka toa kusalama pana benu zabati ina meka toa kupesa makele nsangu metala lubumbashi wa pisika kilumbo mazono bambanza mingi ya Kizunga ya Katanga vandakave na Mwinda ya Lotiliki wapi sika ya Zenganaka kasi mtini mwenye katoa kulanda yao ya vandaka mtini na Jean Gandu Pesaka Beto Ntangu ya wapi ya Nibakaka na Inua ya Fridolin Kumbu ya Ndikele mtini na Ntwadisi ya Metala Bisalu na kata Kizunga Katanga. Mke Vutukila Ntangu ya Assemblée Nationale samna kuzapisabe nuti rapor ya Mvula ya Bisalu ya Assemblée Nationale Pesamaka Sambu bakusazaba mutindu sa ntambulaka bisalu na Assemblée Nationale. Nkangu, bantumo ya Nkangu, vandaka na luzolo ya kuzaba, nki mutindu bisalu tambulaka, mpe obemi na kume za bisati, ba luzolo na bao ke kusazaba kana na bilu mbuke kuiza. Muza bisaka benu tiake Nsangu ya Jacques-Yves Molima, ya kena Inua ya Delphine Ngoi.
Inki balenda tuba, baki katula baina kena kusala bubu na bilo ya seni tove, topediaka baki kuiza bungi sadulu ya kimvuka yae kena kupesa maboko na kidemokrasi tove. Ya ukiuvu ya nene ningisa kabantuma Nkangu ya iti kasi bambanda ya luyalu mebula ntoso, Nkangu ya Ngoimulunda babika kisalu, betu landa mabanza ya Mbuta Bazilu Olongo Mpongo.
Avoir proclamé de faux résultats.
Na manima ya kubimisa matonsa ya luvunu, kubebisa mbonga kisaliba pesaka bau, kubimisa mikanda ya kupona, kulutisa kitezo bazenga kasamu baiba.
Kye une certaine tricherie.
Kasi samu nantumwa ya Nkangu na ndambu ya Nkangu ya luyalu Mbuta Masela Kiluti Ezuri, mambu kele mingi kenungisa bilo ya seni.
Par rapport au temps. Par rapport.
Kanangeta la kilokola ya kisalu na batu ya kisalu, teleka seni koka kusadisa maponami. Kana ya salamaka ve bubu ya impasi ya kimfumu zonaka bwelamu. Nzoka nde bafete vingila inki ketu babilo ya bantuma ya Nkangu na bilumbu kena kuiza ntangu bake solula na bantualisi na bantuma ya Nkangu sambeto zaba tsukusunu ya bilo ya seni.
Matondo mingi bapake aluzulo na Nsangu ya hii Assemblée Nationale betu kwenda sugisa mtindu na bantangu betu bongi saka samu na benu na nkokila bubu yae. Matondo mingi na Suzanne Zobo Peleki Pela Mondo Adolfine Ngoimpe Jango Mama Kokoba ina pesa betu maboko sambu tikisalu ya kutambula mbote mpe Nsangu kuhikana na makutu na benu betu kibikisa benu na kulandakana Radio Okapi Radio Yangimba samu na benu nyoso
Okapi Okapi Radio Okapi.